të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në Kosovë. Kësaj jave dominoi 4 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
4 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova paraqet një tregim të suksesit, thanë zyrtarët më të lartë të institucioneve të Kosovës gjatë një seance solemne të kuvendit. Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit më të lartë ndërkombëtar dhe ambasadorët e vendeve të ndryshme. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaka tha se ëndra e Kosovës për të bërë shtet u realizua me sakrificat e mëdha të popullit dhe me ndihmën e madhe nga shtetet aleate me në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kurse sot, kur është e pavarur, Kosova, nënvizoi Jahjaka, e ka vendin e vet në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Ne jemi faktor paqe dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Kosova e ka ndërtuar subjektivitetin e vetë ndërkombëtar dhe do të përfaqësohet e barabart e me reciprocitet të plot. Proceset nuk thehen mbrapa dhe askush nuk mund të krijojë përshtypjen se procesi i pavarësisë së Republikës së Kosovës nuk është i përfunduar. Të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim, bashkohen në vizionin e antarësimit të plot në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se 17 shkurti i vitit 2008 paraqet datën më kulmore të historisë së Kosovës. Ai tha se Republika e Kosovës është një tregim i suksesit me të cilin mund të krenohet bashkë me partnerët ndërkombëtar. Fakti që 4 vjet pas shpalljes së pavarësisë Kosova po hyn në muajt e fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare, sipas Hashim Thaçit, paraqet një argument të përparimeve të shpejta në shtetin më të ri.
Në vitin e 4 të pavarësisë Kosova ka shënuar suksese të njëpasueshme në rrafshin politik, diplomatik dhe atë zhvillimit ekonomik. Republika Kosovës sot është njohur nga 87 shtetet e botës dhe ka hapur procesin e dialogut për liberalizimin e vizave, duke bërë hapa konkret në perspektivën e integrimeve evropiane. Viti 2012 është viti për mbyllje së pavarësisë së mbikëqyrur, si shenjë e arritjes së standardeve demokratike.
Në fjalimin e tij, edhe kryetari i kuvendit Jakup Plasniqi tha se shpallja e pavarësisë ishte sublimim i aspiratave shekullore të popullit të Kosovës. Ai tha se për 4 vjet të pavarësisë Kosova ka shënuar shumë përparime, por si shtet i ri ende ka shumë sfida përpara.
Kosova u pavarësua e fundit nga subjektet konstitutive të Federatës së Jugoslavisë. Tashti, jotëm nuk kemi më kohë për të humbur, por duhet kompensuar hapat e munguar, vetëm duke dyfishuar ritmet e zhvillimit historik. Kosova mund të barazohet me vendet e lira prej kohësh. Vetëm duke shfrytzuar gjithë potencialin dhe vlerat e saj, mund të hyjë dënësisht dhe koklart familjen e integruar evropiane.
Të tre liderët e institucioneve nuk kanë lënë anash pa i përmendur kontributet që presidenti ndjer Ibrahim Rugova dhe komandanti legjendari i UÇK-s Adem Jashari kanë dhënë në rrugën e Kosovës drejt pavarësisë së saj. Kosova si shtet i pavarur është njohur nga 87 vende, numër ky që vlerësohet të jetë ende i vogël për aspiratat e shtetit më të ri evropian. Ndërkësh nga aspektet e zhvillimeve të brendshme sipas raporteve të ndryshme ndërkombëtare, Kosova ballafaqohet ende me sfidat e sundimit të rendit dhe ligjit, shkallë të lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mungesë të shtrirjes së sovranitetit në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të qeverisë thonë se për 4 vite të pavarësisë, Kosova ka arritur progres në fushë të ekonomisë, por duhet të bëhet më tepër. Ekspertët theksojnë se, megjithatë, nuk është shënuar ndonjë përparim i dukshëm. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron pozitiv faktin se pas vitit 2008, qeveria Kosovës është faktorizuar në kuptimin e formulimit e politikave ekonomike dhe në rritjen e ndjenjes së përgjegjësisë për zhvillimin e vendit. Por megjithatë, Sadiku vlerëson se ekzekutivit e vendit i mbetet shumë punë për të pasur sukses në zhvillimin ekonomik. Prioritet sipas tij në këtë fushë mbetet luftimi i korrupsionit dhe krimi mundësive për një ambient më të përshtatshëm për investitorët e huaj.
Që ka rëndësit madhe për Kosovën është luftimi i korrupsionit. Kosova nuk vuan nga mungesa e legislacionit për luftimin e korrupsionit, nuk vuan nga institucionet që duhet të adresojnë këtë problem, por Kosova ka problem që efektivisht të konfrontohet me korrupsionit.
Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Regjepi, ndërkaq thotë se në 4 vitet e shtetësisë, aktivitetet ekonomike nuk kanë munguar, por jo në nivelin e pritjeve dhe të premtimeve. Gjatë kësaj periudhe, sipas tij, nuk ka pasur ulje të shkallës së varfërisë dhe papunësisë. Kontrabanda, krimi organizuar, korrupsioni ende mbesin në nivel të lartë, thotë Regjepi, duke shtuar se këto dukuri kanë zhvëruar imazhin e vendit karshi investitorëve ndërkombëtar, por edhe atyre vendor.
Në këtë rrafsh ka plet kontraste që është vështirë të thuhet a ka pas rritje apo jo. Nëse shqyqohen disa indikator del rritje, por nëse shqyqohet ambjeti i përgjeshëm, atë realisht është vështirë të thuhet se ka pas një ecje e cilja është në përputhje me nevojat edhe me pritjet e popullatës.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritar konsiderojnë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një progres ekonomik të qëndrueshëm, edhe pse mbetet punë për të bërë. Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në vitet e shtetësisë, autoritetet kompetente kanë krijuar reforma dhe bazë ligjore për përmirësimin e të bërit të biznes në Kosovë, rrjedhimisht mbrojtjen e investitorëve të huaj.
Të gjitha ato reforma, sa i përket bërit biznes, do të kontribuojnë edhe në krijimin e një mendjeje më të favorshëm investiv. Kur them këtë, dëshiroj të rikujtoj edhe numrat e investimeve të huaja direkte që janë publikuar nga banka qendrore në javë dhe muajt e përparshëm, ku shihet që ka pas rritje sa do të vogël të investimeve të huaja direkte, dhe nëse krahasohemi me rajonin, me disa shtete si që është Maqedonia për shembull, e cila qëndron shumë më mirë në raportin e bankës botërore për të bërë biznes, ne kemi pasur investime të huaja direkte shumë më shumë se sa ata.
Një ndër sukseset e arritura në vitet e pavarësisë për autoritetet kosovare vlerësohet antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rreth 16 muaj pas shpalljes së pavarësisë në maj të vitit 2009, Kosova është bërë antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa në qershor të po këtij viti Republika e Kosovës u pranua edhe në Bankën Botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Në përvjetorin e 4 të pavarësisë së Kosovës, disa qytetarë të anketuar në Prishtinë shfaqin mendime të ndryshme. Derisa disa shprehen të kënaqur me të arriturat, ka edhe të atill që thonë se janë të zhgënjur. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Ariana Kasapolli.
Fatmir Sopi rreth të 40-tave shpreh mendimin e tij.
Po normal kemi prit, po edhe institucionet kanë punu ashtu sa kanë mujt edhe nuk do të me prit tash, nuk do të me mendu se të gjitha rrijen shumë shpejt. Po në gjitha fushat e kanë bo ato që kanë pas mundësi, mirë, po nuk e thashtë edhe ma erë që nuk është e mundur mu arrit gjitha për me njerë, edhe mrena 4 viteve. Se unë për vetë jam ishi burgosur politik, ish luftari u qëkës, edhe unë nuk nashtë akur me të arritura. Mirë po, nuk do të me qenë edhe te për pesimisë, na kemi qenë edhe situata ma të rona, i kemi përbalu.
Ndërka që Rahim Prestreshi 50 vjeqar, thotë se 4 vjetë pas pavarësis, vendi nuk është në gjendje të keqe.
Përmirësim po pak, kom prit pak përmirësimi ma tepër, mirë po edhe kështu mirë është, mirë të shumë.
Por ka qytetarë që kanë pritur shumë shumë nga institucionet e vendit. Abdullah Bilali, pensionist, jep mendimin e ti.
Pavarësis, me kam prit që të ketë një punësim gjeneratet e treja. Nuk ka fare. Njerimi s'kanjë së mashtë. Zdo gjë me djetër shkonë. Ishgënjërë.
Ndërka që afrimi student ka pritur rezultate më konkrete nga institucionet e vendit 4 vjetë pas shpalljes së pavarësisë.
Po këna prit, po tash s'ka mundësi. Këna menu, po s'po arrijet më shumë.
E Besim Bajrami mendon se papunësia është njëra nga brengat që populli i Kosovës po përballet. Zoti Bajrami e ka një ide për përmirësimin e kësaj gjendje.
Po pritjet tona kanë qenë deri më tash edhe ma shumë mirë, po generalizuhet, dikun 70% generalizuhet objektivat tona, du me thonë. Pa punësi e modhe, këto tjerat, du me thonë, bërim jo pak ma shtirë, me zgjithë se për ne, vune jam një punësum, kisha propozue qeveris tonë, institucioneve tona, presidencës e gjithve, që ku shiko për mi 55 vjetë, me dalë në penzion edhe më punësu këta të rritë.
Ndërka që mentor Gashi thot se njerin ka premtimet që kanë dhënë qeveria e Kosovës nuk e kanë mbajtur.
Dalë në premtimin matë parën që kanë dhënë dhe më zhjilimin ekonomik ato se kanë bëheq.
Flori Eleka i mendon se pozita e gruas duhet përmirsohet më shumë.
Ishala bohet ta shamas e ishala regulohet edhe ma mirë se njerë për njerë nuk është ku bashkë që shkanë për nëtu. Duhet me qenë tash kur jemi hyjë në Evropë, duhet me qenë ne për bashkë me Evropën A edhe mu më ka rasti gjithë lutë e kam qenë në Evropë, po gjitha punë të përbashta i kanë, së kur femër, së kur moshe, ashtu për kom dëshirë edhe këtu në vendin tamë Kosovë tjenë ashtu.
Emiloti Ngapeja, student 24 vjeqar, pohon se asë njërë nga qeveritë e deritanishme nuk kanë dhënë rezultatet të knaqshme.
Ta në fillim të pavarësisë më kom pak ma i ri edhe nuk i kom mendu sandë e qështë me thonë ma thellë, po... Tash me qëto vjetë që i kam, me ndoj që shumë sande ma shumë mundën mu bo, po në shumë faktor që i ndikojnë për mësë mu realizu që ato që mundën mu bo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Duke u shprehur për referendumin e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper thot se ky është një veprim që ka një ndikim të caktuar dhe se me të dërgohet mesazh se komuniteti sërb nuk është i gatshëm të tregojë fleksibilitet. Sipas tij, përderisa sovraniteti i Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërgjër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe se ky do të ishte plani i kancelares Angela Merkel. Me James Hooperin ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, tanisim këtë intervist me çështjen e referendumit në veri. Ndonëse shihet si një veprim pa ndonjë ndikim praktik, cilat mendoni se do të jenë pasqyrimet në afat më të gjatë?
Mendoj se është një veprim që ka një ndikim të caktuar. Me të i dërgohet një mesazh komunitetit ndërkombëtar se komuniteti serb në atë pjesë nuk është i gatshëm të tregojë fleksibilitet, nuk është i gatshëm të ofrojë mbështetje, të ndihmojë dhe të ketë mirëkuptim për bisedimet teknike, të cilat Bashkimi Evropian po i zhvillon. Gjithashtu mendoj se në këtë formë Serbia është e paaft ose jo e gatshme që ta kontrollojë këtë çështje. Gjë që nënkupton se kushtet që kancelaria gjermane Angela Merkel ka vënë për statusin e kandidatit për Serbinë nuk janë përmbushur ende. Vota e sërbëve të Kosovës në veri dhe të gjithë e dim se cili do të jetë rezultati, nuk do të ketë rëndësi brenda në Kosovë, por do të ketë në Bruxelles dhe Berlin, sikurse edhe në Beograd.
Cili është sipas jush qëllimi kryesor i këtij referendumi?
Është një përpjekje për të dëshmuar mungesën totale të fleksibilitetit të sërbëve në veri, për të pranuar se ata janë pjesë e Kosovës. Në këtë mënyrë po dërgohet një mesazh në Serbi se duan ndihmë dhe këtë e kërkojnë nga forcat nacionaliste atje. Në një farë mënyrë është një thirrje për ndihmë drejtuar Serbisë, duke refuzuar të pranojnë çfarëdo mundësie për të qenë pjesë e Kosovës.
Possibility of being part of Kosovo.
The situation in the north. Situata në veri vazhdon të jetë temë diskutimesh me disa që thonë se për veriun mund të jetë i nevojshëm një status special dhe me të tjerët që këmbëngulin se plani i Atisarit është plan i mirë për atë pjesë. Cilin argument mbështesni më shumë?
I would recommend
Unë propozoj një plan të Merkelit për veriun. Qeveria e Kosovës duhet të ishte e gatshme të shkojë në Berlin dhe të shprehë gatishmërinë për një marrëveshje, e në bazë të kësaj marrëveshje Serbia do të duhej të lejonte Kosovën të antarësohet në Kombet e Bashkuara. Nuk do të kishte më blokada, nuk do të kishte më veto nga Rusia. Në këmbim, Kosova do të ishte e gatshme të pranojë një plan të gjerë dhe autonom për veriun, por gjithnjë në kornizat e asaj çfarë ka thënë zonja Merkel gjatë vizitës së saj të mëhershme në Beograd dhe me rastin e vendimit që u mor për statusin e kandidatit për Serbin. Përderisa suvereniteti i Kosovës në veri respektohet, Prishtina do të ishte zemërgjër për t'i dhënë veriut një shkallë më të gjerë autonomie dhe mendoj se ky do të ishte plani Merkelit.
Ishte diplomati amerikan James Hooper. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshahani. Ju urojmë çaste të mira.